Частина друга. Глава перша. Медовий місяць молодят просто шаленів у пристрасних любощах. Вони віддавали їм усю жагу чуттів, здавалося аж до знемоги. Ніби якась невідома чародійна сила додавала їм нової інтимної снаги, і вони знову і знову поринали усім єством у це солодке, заворожуюче хмільне божевілля. У зв'язку з одруженням Ярославові надали позачергову відпустку, і вони після затяжних весільних гостин у Марійчиних батьків вирішили відвідати родинне гніздо шпитальських. Звідси дуже сподобався древній кременець, що примостився на західних відрогах височини, яку місцеві називають Кременецькими горами. Хоча найбільша її вершина, що височиє неподалік цього древнього містечка, як виявилося, становить лише якихось 408 метрів над рівнем океану. Однак для Марійки цей край видався не знати якими високими горами, в порівнянні з її низовинно-рівнинною малою батьківщиною, плоского, як стіл Полісся. Вже справжній гір Марійка досі хіба, як у фільмах, ще не бачила. Після кількаденних гостин у свекрів та їхніх найближчих родичів Ярослав зібрався влаштувати для молодої супутниці життя екскурсію пенатами своєї юності. Бо Марійчка вже йому всі вуха прогуділа отим бажанням піднятися на найвищу гору міста Бону, що має висоту 397 метрів над рівнем моря, з якої, мовляв, відкривається неймовірно незрівняної краси краєвид найближчих околиць. І якось, вибравши сонячну днину, вирішили подолати отой величенький крутосхил Княжої гори, яка своєю вершиною здіймається на 105 метрів вище древнього Кременця. До зруйнованого замку можна добратися й автом по вулиці Замковій. Пішки цікавіше, власне, романтичніше. Та й куди їм поспішати, Марійка мріяла похизуватися перед свекрами своєю господарською проворністю, але Ярославові батьки мешкають у звичайній п'ятиповерхівці, тож навіть власного городу не мають. Отже, вільного часу придоста. З незвичної для її ока оригінальної забудовою міста із численними чудовими храмами та іншими по-мистецьки зведеними архітектурними спорудами, Ярослав уже її ознайомив. Хіба ще залишається на цю вражаючу красу глянути з-під небесної висоти? Сама вулиця Замкова складається з давніх будівель, зведених, напевне, ще в минулих століттях, отож теж мають надзвичайну архітектурну цінність. І ось вони вже на самісінькій верхівці гори, коли Марійка глянула вниз із такої запаморочливої висоти, в неї аж голова пішла кругом. Довкіл справді розкинулися горбкуваті краєвиди неймовірної краси з мальовничими селами, ланами, лісами, звинними ріками та дорогами. Вона якусь довшу хвилю стояла, мов заворожена. Безхмарне довкілля прозоріло лагідною чистотою святобливої небесної блакиті. Навколишній простір лежав, мов на долоні. Раптом Марійка здивовано запитала, а що це за місто так виблискує на обрії осяйними куполами церковних соборів, показавши рукою на полудневий захід від Кременця? А це, дорогесенька Марійчко, славний Почай, властиво сам Почаєв розкинувся біля гори, на якій виграє яскравими банями храмів, Почаївська лавра, місце паломництва православних християн. Яка краса, здивовано прошелестіли Марійчині вуста. Маєш рацію, Марійчко, такої краси, що відкривається з нашої гори Бони, більше ніде не побачиш. А як ти думаєш, яка відстань звідси до лаври? Не знаю, стенула плечима, але здається, недалеко, як кажуть, рукою подати, невпевнено мовила. Ну, якщо виходити із загальноземних масштабів, то дійсно недалеко, однак за місцевими мірками далековато, десь 20 кілометрів, а здається, зовсім поруч. У нашому місті прийнято вважати, що коли виразно видно бані Почаївської лаври, то в Кременці буде гарна погода, не дощитиме. Отож, і нам слід сподіватися нині погожої днини. І ось вони вже на самісінькій верхівці гори, коли Марійка глянула вниз із такої запаморочливої висоти, в неї аж голова пішла кругом. Довкіл справді розкинулися горбкуваті краєвиди неймовірної краси з мальовничими селами, ланами, лісами, звинними ріками та дорогами. Вона якусь довшу хвилю стояла, мов заворожена. Безхмарне довкілля прозоріло лагідною чистотою святобливої небесної блакиті, навколишній простір лежав, мов на долоні. Раптом Марійка здивовано запитала, а що це за місто так виблискує на обрії осяйними куполами? церковних соборів, показавши рукою на полудневий захід від Кременця. А це, дорогесенька Марічко, славний Почаїв. Властиво сам Почаїв розкинувся біля гори, на якій виграє яскравими банями храмів Почаївська лавра – місце паломництва православних християн. «Яка краса!» – здивовано прошелестіли Марійчині вуста. «Маєш рацію, Марічко, такої краси, що відкривається з нашої гори Бони, більше ніде не побачиш. А як ти думаєш, яка відстань звідси до лаври?» «Не знаю», – стенула плечима. «Але, здається, недалеко, як то кажуть, рукою подати», – невпевнено мовила. «Якщо виходити із загальноземних масштабів, то дійсно недалеко. Однак, за місцевими мірками, далековато, десь 20 кілометрів. А здається, зовсім поруч. У нашому місті прийнято вважати, що коли виразно видно бані Почаївської лаври, то в Кременці буде гарна погода. Не дощитиме, отож і нам слід сподіватися нині погожої днини». «Бона? А звідки така назва гори?» Назвали її начебто в честь колишньої власниці замку Бони Скворца, дружини польського короля Сигізмунда I. Перекази стверджують, що саме вона укріпила замок і розбудувала місто. Збереглося навіть ряд легенд про неї. В одних вона постає жорстоким тираном, а в інших – мудрою, доброю правителькою. Приміром, одна з них гласить, що королева Бона забажала залишити по собі серед кременчан добру пам'ять, себто вчинити щось надзвичайне. Отож вирішила з'єднати замкову гору із сусідньою Чернечою, незвичним мостом, який виготовили з волячих шкур, зав'язавши їх телячими жилами. Для проби першим пустили вершника, а коли той його успішно подолав, рушила ними сама королева. Однак міст під вагою карети і чисельної супровідної свити раптом обірвався, і всі полетіли у прірву. Проте королева дивом врятувалася, бо її пишна і широка сукня, розвіявшись у всі боки, перетворилася в своєрідний парашут, і вона благополучно приземлилася. «Справді легенда, себто вигадка», – усміхнулася Марійка. «Маєш рацію», – погодився Ярослав. Бо деякі історики стверджують, що Бона Скворца ніколи й не бувала у Кременці. Та й Славчик казав, що Бона укріпила замок, а що він і раніше існував. Звичайно, замок побудований ще у 12 столітті, а перша згадка про нього датується 1227 роком. Власне, це була одна з найнеприступніших твердинь давніх віків цих країв. Фортеця відноситься до 4 укріплень, яких не вдалося здобути ордам хана Батия під час монгольської навали 1240 року. Зате це вдалося здійснити козацькому лицареві Максимові Кривоносу в 1648 році після шестиденної облоги міста. Саме його козаки чини дощенту зруйнували замок, від якого нині залишилися лише ці залишки стін та частина однієї з трьох веж. Надбрамний, що ось стоїть перед нами моя дорогенька Марічко, Ярослав показав рукою на рештки руїн поруч, другою обнявши ніжну дружину за плечі. Вони ще довго милувалися мальовничими довколишніми краєвидами. «Жаль, що не мав нас фотоапарата», – замріяно мовила Марійка. «Була б добра пам'ять на згадку». «Маєш слушність, Марічко, як я про це не подумав? Але, гадаю, ми ще цю помилку виправимо», – Ярослав ніжно пригорнув дружину до себе. Вдосталь налюбувавшись мальовничими краєвидами Кременецької височини, явно притомлені, але щасливі молодята, аж під вечір повернулися до помешкання Ярославових батьків. Чи зовсім юна невістка, адже на цілих 7 років молодша від чоловіка, справді з дитячою захопленістю ділилася із свекрами враженнями від побаченого із найвищої місцини Кременця. Лікарська родина Шпитальських, звісно, гараздує скромніше від сім'ї колгоспиного комірника, під пильним оком якого все вирощене і вироблене в господарстві. Лише він може сказати, скільки зібрано, приміром, того ж зерна з 1 гектара, або ж скільки украденого слід списати на ненажерливих мишей. Там, як скажуть, своя рука – владика. А тут і сельце, і м'ясце, і картоплину, чи навіть той же кріп або петрушку, себто хліби до хліба, потрібно на ринку купити. Вони манною небесною не падають з неба, одначе вправно зводять кінці з кінцями, не бідують. Одне слово, живуть, як і будь-які лікарі, несходимий більшовицької імперії зла від Чукотки до Карпат. Так називає Степан Спидальський величезний союз під'яремних соціалістичних республік, і то лише у вузькому сімейному колі. Хоча від природи він людина досить аполітична. Власне, цієї аполітичності його навчило те щасливе совітське життя. Щоправда, не його особисто, а його батька, септо Ярославового дідуся Гордія, якому довелося знести чимало чекійських знущань у сталінських гнилих сибірських курортах за допомогу пораненим українським повстанцям. Залізні дзержинці навіть намагалися його, Степана Шпитальського, примусити стати їхнім сексотом, надіючись, що той, маючи таку, так би мовити, блискучу націоналістичну біографію, може бути дуже цінним кадебійським агентом, адже йому довірило українське патріотичне підпілля багато таємниць, знаючи гірку життєву історію його батька-політв'язня. Але старий Гордій Шпитальський, дякуючи високій лікарській майстерності, вижив і в справжньому колимському пеклі, працюючи хірургом у табірній лікарні. Ба ще більше того, заслужив особливу повагу в тюремного керівництва після одного екстремального випадку. Якось раптово захворів начальник концтабору, потрібна була негайна операція, бо ситуація вимірювалася вже не годинами, а й хвилинами. Навіть найшвидша авіація вже не могла допомогти, адже хворий міг померти просто в літаку чи гвинтокрилі. Отож, табірне начальство зважилося на останній шанс, звернулося за допомогою до хірурга З, та ще й політичного, себто українського буржуазного націоналіста. І Гордій Шпитальський справився із завданням більш ніж на відмінно, хоча оперував під пильним наглядом табірних береївських спосіпак. Після цього аврального випадку життя в'язня-хірурга табірної лікарні, як за колимськими мірками, справді стало ледь не райським. Начальник справжнісінький кат політв'язнів, особливо клятих західняків-бандерівців, раптом проявив незвичайний гуманний вчинок. За його настирливими клопотаннями Ярославового дідуся достроково звільнили з ув'язнення і довгенько вмовляли залишитися працювати завідувачем хірургічного відділення місцевої лікарні. Але де б він погодився доживати віку? В чужому загратованому краї. Його кликала далека рідна сторона. Але чи може він, Степан Шпитальський, про це розповісти своїй невістці? Звісно ж ні. І не тому, що досі боїться, ні, а тому, що не впевнений, як цю інформацію вона сприйме своїм серцем. Адже власними очима пересвідчився, як її батько запопадливо прислуговує нинішній комуністичній системі, боячись, аби, край Боже, не втратити партійного квитка. Але хто тепер не боїться? Кожен виживає, як може. Адже нічого не змінилося в самій більшовицькій імперії зла, має цілковиту рацію Рональд Рейган. Щоправда, все ж таки нині вже легше живеться людям, ніж було в страшні післявоєнні роки. Але отого поліпшення – крапля в морі, порівнюючи з західними країнами. Проте чого гріха таїти тим, хто біля владного корита ведеться нині не зле. Йому й досі незручно, що сват подарував молодятам кругленьку суму на легкове авто, а в нього такої спромоги нема. Однак задоволений, що син узяв на якусь там ліниву босоту, а таки відданицю із заможної господарської родини. Хіба викликає певне застереження, що невістка одиначка, аби, край Боже, не вийшло, як у тій приповідці, одинак як не злодій, то пияк. Але наче Марійка на таку не показує, заспокоює себе. Однак у серці все одно черв'ячок шкребе, чому це раптом син вже перед самісіньким весіллям раз ні з того, ні з цього передумав, узяв іншу. Невже на багатство полакомився? Інакше пояснення ніяк не приходить на ум. Бо й на вроду попередня наречена, як на його смак, була привабливішою. Зрештою, то його справа. Йому з нею жити, а не мені. Як постелить, так і виспиться. Немаленький вже. Та й невісточка не без олії в голові втішає свої розмисли Степан Шпитальський. Ба й син на диво ледь не на руках її носить, значить любить. А любов – це і є найголовніше в житті. Адже Це Божа річ.